Noget af det, vi lige indledte med at synge om her, forventningen til det, at Jesus skal komme igen. Og det er i hvert fald vores fokuspunkt her i vores første lektion. Så lad os lige bede sammen igen. Jesus, tak for, at det håb, du har givet os. Håbet om, at en dag, der kommer du igen. Og der skaber du en evig sommer. Amen. Vi skal i aften begynde med at læse en lille tekst, eller faktisk to tekster, som jeg så vil lige forlade en lille smule og gå lidt ind i baggrunden i igen, og så vil jeg vende tilbage til lige nøjagtigt det, der er på spil i de her to små lignelser, er det faktisk. Så de her, der sidder med jeres bibler, I må meget gerne prøve at slå op i Markus evangeliet kapitel 13, fra vers 28. Det er på side 913 i den autoriserede oversættelse. To lignelser skal vi høre. Lær denne lignelse af fintræet. Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller sønnen, men kun faderen. Og så fortsætter vi. Tag jer i agt, hold jer vågne, for I ved ikke, hvornår tiden er inde. Det er ligesom med en mand, der skulle rejse til udlandet. Han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt, hver enkelt sin opgave, og dørvogteren pålagde han at våge. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, om det bliver om aftenen, eller ved midnat, eller ved hanegal, eller ved daggry. Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, siger til alle. Våg. En fødsel er noget af det mest fantastiske, man kan opleve. Samtidig så er det noget af det mest dramatiske, i hvert fald hvis man er mand. I virkeligheden, så er den her tekst, eller de her to tekster, som vi lige har læst, jo sådan en slags fødselstekst. For de handler jo om, hvad der skal ske, når den store verdensgenfødelse kommer. Og ligesom en fødsel, så er det noget, man ser frem til. Det er noget, man har forventning til. Og det håber jeg også, at det bliver slutpunktet fra det, vi er sammen om i aften. At vi ser frem imod det, at Jesus kommer igen. At vi ser, at det er et godt og et fantastisk håb, vi har her. De her to lignelser, som vi lige har læst, jamen de står jo her i Markus evangeliet, lige efter gengivelsen af Jesus store tale om de sidste tiders tegn og hans genkomst. Og den her tale, den er jo gengivet flere forskellige steder. Den er faktisk gengivet jo i Lukas 21, men altså også i Markus 13 og i Matthæus 24. Det er den samme tale, men der er små nuancer i forskellene på, hvad det er, der bliver sagt. Lad os lige se en lille smule på baggrunden for den her tale, som Jesus han holder. Anledningen er, og det er der måske nogen af os, der kan forstå, hvorfor det var chokerende, det jeg skal sige nu, fordi det var vi lidt sammen om i går aftes. Anledningen er, at Jesus lige har chokeret sine disciple, fordi han har sagt til dem, da de sidder over på Oliebjerget og kigger ned på det her fantastiske tempel, som er en af tre helt centrale ting i jødedommen på det tidspunkt. Centrum for gudstyrkelsen for en jøde på Jesu tid. Og Jesus har sagt til sine disciple, det I ser der, der skal der ikke lade sten på sten tilbage. Og det, som jeg også fortalte jer i går, det var, at jamen, det kom jo faktisk til at ske. Templet blev ødelagt, og det eneste, man kan se i dag, er resterne der, hvor de her sten de er blevet væltet ned. Det kan man så til gengæld også se, hvilket i sig selv er ret fantastisk. Men for disciplene, så kalder den her oplysning om, at det tempel, som de tænker Messias skal komme til, som han skal regere fra, at det skal ødelægges, det bliver en voldsom anfægtelse, de stiller spørgsmålet ret naturligt. Hvad er tegnet på det? Hvad er tegnet på det, at det skal til at ske? Og så er det, Jesus han holder den her tale, og vi skal ikke læse den igennem nu, vi kommer til at vende lidt tilbage til den senere i aften. Men han holder sin tale om de ting, der skal kendetegne de sidste tider og tiden, inden han kommer igen. Og uden at vi sådan læser den her tale igennem lige nu, jamen det som de her tekster fortæller os, det er, at Jesus siger, at der er en række tegn, der skal ske, før templet bliver ødelagt, og før han kommer igen. Det er ligesom det, der er fokuspunktet her. Det, der er vigtigt at lægge mærke til, og det er specielt tydeligt her i Markus evangeliet faktisk, det er, at den måde, Jesus taler om de her tegn på, og et par tegnene, de er ret positive, fordi de handler om, at evangeliet skal spredes til alle folkeslag, og der skal ske noget for Israel, hvilket jo var det, som disciplene ventede på, som jødiske mænd. Og samtidig så er der nogle af tegnene, som er negative. Og det er måske de tegn, vi ofte sådan forbinder med talen om Jesu genkomst, at der er nogle lidt voldsomme begivenheder, der bliver malet op, og de ting skal ske. Som sagt, vi skal se en lille smule mere på det, og det bliver særligt den næste lektion. Men bare lige i den her forbindelse, den måde, som Jesus taler om det på, især ifølge Markus evangeliet og Matteus evangeliet, det er, at det er med de her tegn, som med veerne før en fødsel. Jo tættere vi kommer på den begivenhed, som Jesus taler om, jo mere vil veerne tage til, jo mere vil tingene intensiveres, ligesom det er før en fødsel. Veerne kommer tættere på hinanden, og veerne bliver kraftigere. Et af de her tegn, og det er så det, vi på en særlig måde lige fokuserer på i aften, det er tegnet omkring Israel. Og igen, uden at vi skal ind i alle de her tekster lige nu, så er der en række ting, der er forbundet med tegnet omkring Israel. Der er faktisk fire elementer i tegnet omkring Israel. Det, som Jesus siger til disciplene, det er, at templet skal ødelægges, og I skal spredes. Men han taler også om en hjemkomst, eller i hvert fald sådan indirekte i evangelierne, og det er så noget, det vi kan se andre steder i Bibelen, at der er tale om, at der er noget, der skal ske med Israel efter en adspredelse, nemlig det, at Israel skal komme hjem, komme tilbage til deres land. Så er der faktisk også et tredje element i det her tegn, som vi måske ikke altid er så gode til lige at pege på, men som handler om, at den her hjemkomst, den bliver så faktisk fuldt af en trængselsperiode, inden det sker, som profeterne har lovet, nemlig at Israel skal frelses. Se, som sagt, vi skal se mere på det i vores anden lektion her i aften her. Men det er jo noget af det her, der har gjort, at kristne, især siden 2. verdenskrig, men faktisk også længere tilbage, I kan bare tænke på LM's stifter Christian Møller, eller på Lina Sandel, som så allerede før nogle af de ting, skete, som skete efter 2. verdenskrig, at der er en forbindelse mellem det, som Bibelen siger om Israel, de profetier, der er om Israels fremtid, og så det, der er sket i moderne tid, især efter 2. verdenskrig. Men det, jeg også lige har lyst til at pege på allerede nu, det er, at det her tegn omkring Israel, det er ikke noget, der er overstået. Det er sådan set et tegn, som er i proces. Men de her begivenheder, de her ting, som tegnet indeholder, det er noget, man ser, der er begyndt at gå i opfyldelse. Jeg tror, at noget af det, der skete efter 2. verdenskrig, det var, at der var rigtig mange kristne, der opdagede det her, fordi der var jøder, der kom hjem. Altså man fokuserede på den del af tegnet, der handlede om, at Israels folk kom hjem til det land, som der engang havde været deres. Og noget af det, som måske så i vores tid bliver mere tydeligt, det er, at jamen, det her tegn er så ikke bare forbundet med en hjemkomst. Det er også et tegn, som er forbundet med trængsel. Og der er noget, der sådan kommer til at ske omkring Israels frelse. Og derfor er det interessant at se på noget af det, der er sket, når man kigger på tegnet omkring det moderne Israel. Der er ting, der er begyndt at ske, og i stigende grad, på samme måde som det var med tegnene, de øvrige tegn, at der er veer, der tager til, tegnet bliver tydeligere, tegnet bliver kraftigere. Og se, det er ind i den her sammenhæng, at vi lige skal lytte til de her to lignelser, som jeg indledte med at læse. Hvad er det for nogle pointer, som kommer til de troende? Det er jo i samme kapitel her i Markus evangeliet. Jesus har listet de her tegn op, og så fortæller han to lignelser. Og det er det, vi lige skal spejle os i første omgang i aften. Hvad er det, der er vigtigt for os i den her sammenhæng? Jamen lad os prøve at se på den ene lignelse først. Lignelsen om fintræet, som der bliver sagt. Lær denne lignelse af fintræet. Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Fintræet er et af de få løvfældende træer i Israel. Og det Jesus altså siger, det er, at når fintræet får blade, så ved man, at sommeren er nær. Sådan var det. Når foråret kom, og det begyndte at få blade, efter det har haft tabt dem om vinteren, så ved man, at sommeren er nær. På samme måde er det med Jesu genkomst. Når man ser tegnene i verden, det der er sagt til os, der skal ske, inden Jesus kommer igen, jamen så ved vi, at Jesu genkomst nærmer sig. Så det er sådan den første ting, vi skal trække ud af den her lignelse. Når vi begynder at se de her tegn ske, så ved vi, at sommeren nærmer sig. Så ved vi, at Jesu genkomst er nær. Samtidig så tror jeg alligevel, der er et dybere lag, også lige i den her lignelse omkring fintræet. Hvorfor er det lige et fintræ, Jesus vælger? Jo, det er fordi, det var et af de få løvfældende træer, som jeg sagde. Men samtidig så er det bemærkelsesværdigt, at fintræet spiller faktisk en rolle i kapitlerne forud for alt det, som vi møder her. Så igen, de af jer, der sidder med jeres bibel, I må meget gerne lige prøve at slå op i Markus evangelie kapitel 11. Og de af jer, der ikke har biblerne med, I kan se teksten heroppe. Og lad os så lige prøve at stoppe op ved en lille beretning, som jeg tror mange har undret sig over, når de er kommet til den i deres bibellæsning. Eller også så har man sprunget hen over den ting, hvad i alverden var det, der lige skete der. Markus evangelie kapitel 11, vers 12. Det er jo i hele sammenhængen her, hvor Jesus er på vej ind i Jerusalem. Det er tempelrensningen, der ligger foran. Vi så lidt på tempelrensningen i går, men nu kommer den i sin beskrivelse her, hvor det er noget af det sidste, der sker i det, Jesus han gør. Og der står der sådan her. Næste dag, da de gik fra Betania, blev Jesus sulten. Og da han på lang afstand fik øje på et fintræ med blade, gik han hen for at se, om han kunne finde noget på det. Men da han kom hen til det, fandt han ikke andet end blade, for det var ikke fintid. Så sagde han til det, aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt af dig. Og det hørte hans disciple, står der så ligesom en lille indskudt bemærkning. Det som så er værd at bemærke, det er, at senere i teksten, ned i kapitel 11, vers 19, hvor disciplen og Jesus er på vej tilbage til Betania, efter de har været i Jerusalem hele dagen, så står der, at om aftenen, så gik Jesus og disciplene uden for byen. Næste morgen, da de gik forbi, så de, at figentræet var visnet fra roden. Hvad i alverden er det, der sker her? Altså, har Jesus en dårlig dag? Eller hvad sker der? Der står, at figentræet bar ikke frugt, for det var ikke figentid. Så selvfølgelig bar det ikke frugt. Alligevel så vælger Jesus at forbande det her figentræ, endda på en måde, så det visner næste dag, de kommer forbi. Var det bare fordi Jesus havde en dårlig dag og brugt lidt guddommelig vrede sådan på et uheldigt tidspunkt? Eller ligger der en dybere betydning i det her? Jamen der tror jeg jo netop, vi skal bemærke den der indskudte bemærkning. Det hørte hans disciple, da Jesus siger det. Man møder det faktisk tidligere i Markus evangeliet et par gange, hvor der er sådan et under, hvor Jesus på en særlig måde underviser sine disciple igennem det under, som han gør. Så hvad er det for et budskab, der ligger til disciplene i det her lidt mærkelige under, som Jesus gør, da han forbander det her figentræ? Så jeg tror, at baggrunden for det er, at flere steder i det gamle testamente, der er figentræet brugt som et billede. Et billede på Israel. Og hvis I lige tænker på den her sammenhæng, som vi læser den her tekst i. Hvad er det så, der er på færde i teksten? Jo, Jesus er jo på vej ind i Jerusalem. Han er på vej ind for at proklamere, at han er Messias. Han træder frem på tempelpladsen. Han foretager tempelrensningen. Og i hvert fald så er det jo det, at når man læser den her tekst her, så møder man jo alle de mennesker, som Jesus møder i de her dage, hvor han træder frem på templet. Igen, hvis I lige prøver sådan at skimme teksten med mig her, så se kapitel 11, vers 18. Da han går ind og foretager tempelrensningen og råber, eller hvad det er, han gør derinde, så står der i vers 18, at det hørte ypperste præsterne og de skriftkloge. Altså nogle af dem, der virkelig skulle vide, hvad det nu handlede om det her, når der kommer en og proklamerer, at han er Messias. Det hørte ypperste præsterne og de skriftkloge. Lidt senere, så fortæller Jesus en lignelse om nogle onde vinbønder, og så står der hen i kapitel 12, vers 13, at da sendte de nogle af farisæerne og herodianerne, altså to andre grupper. Vi så lidt på det i går aftes, de er der sammen, at der var forskellige grupper af jøder på Jesu tid. Og nu er det altså farisæerne og herodianerne, nogle andre ledende skikkelser af folket, der træder frem her. Og nede i vers 18 i kapitel 12, så står der, at så kom der nogle saddukæere. Kan I høre det? At alle dem, som Jesus møder herinde på tempelpladsen, da han træder frem, det er jo repræsentanter for folket, som skulle have vejledt folket, og som burde kunne se, at nu kommer Messias. Nu proklamerer han, at han er Messias. Han træder frem her. Han gør det, som var forventningen i hele vejen igennem det gamle testamente. Han træder frem på tempels område. Det var forventningen, at det skulle Messias gøre. Så på den måde kan man måske se det, som Jesus gør med figentræet, som sådan et tegn, en forudgribelse af det, der nu kommer til at ske. Nemlig, at folket, og især folkets repræsentanter, som skulle lede folket, de tager ikke imod ham. De forkaster ham. Og derfor bliver de ramt, sådan i overført betydning, af den forbandelse, at der kommer dom over dem og over hele Israel. Så med den baggrund, hvis vi lige vender tilbage til teksten om figentræet, så tror jeg ikke, det er helt tilfældigt, at vi hen i kapitel 13 hører en lignelse om figentræet. Det er ikke bare lige et tilfældigt træ. Det er det træ, som Jesus har brugt som en tegnhandling for sine disciple forud for det her. Og som har repræsenteret Israel over for disciplene, når de har tænkt på de ting, der skete. Og derfor ligger der også et dybere lag i det her med figentræet. Udover at det bare er som, at når man kan se, at bladene kommer på, så kommer vi tættere på. Når man kan se tegnene, så kommer vi tættere på. Det her, det har også noget at gøre med, at det visnede figentræ, det bliver levende igen. Og det er altså et af tegnene. Det er et af de ting, som Jesus siger, lær den her lignelse af figentræet. Når det grene bliver bløde og får blade, ved jeg, at sommeren er nær. Når der kommer liv i figentræet igen, så ser I et tegn. Og det er jo det, jeg tror, Christian Møller og Lina Sandell og mange andre kristne lige efter 2. verdenskrig igen fik øjnene op for, at ja, det er jo netop et af de her tegn. Se, den her sammenhæng, synes jeg, i virkeligheden blot gør fortsættelsen med lignelsen om de overvågne tjenere endnu stærkere. Altså, lige efter den her lignelse, lignelsen om figentræet, så er der lige en lignelse om, at det, som der er vigtigt, det er, at en herre giver sine tjenere en fuldmagt. De skal gå ud og gøre noget med den her fuldmagt. Og det, der er vigtigt, det er, at når han kommer tilbage, uanset hvornår det så er, så finder han dem i gang med at gøre det, som han satte dem til. Det er jo det, der er teksten, det er det, der er budskabet. Og på den måde kan advarslen i den her tekst nærmest stå fuldstændig for sig selv. Vi skal holde os vågne, fordi vi ved ikke, hvornår tiden er inde. Vi ved ikke, hvornår det er, Jesus kommer igen. Men hvad vil det så sige at holde sig vågen? Handler det ikke om, at vi skal være optaget af andet end af tidens tegn? Det er vel ikke meningen, at vi bare skal rende rundt og være travlt beskæftiget med at opstøve nyt om jordskælvene, om kristne, der bliver forfulgt rundt omkring, eller for den sags skyld dramatiske begivenheder i og omkring Israel. Fokus er i den forstand ikke på tegnet. Det er ikke det, vi skal være optaget af. Fokus er, at når vi ser de her tegn, så skal vi være optaget af noget andet. Vi skal være optaget af at stå i en tjeneste og være tjenere for Gud lige der, hvor vi er sat. Meningen er ikke, at vi skal blive sådan nogle verdensfjerne mennesker, der ikke bekymrer sig om hverdagens små banaliteter, fordi Jesus kommer jo nok igen, det kan vi se på tegnene. Meningen er, at det er godt nok tegn, de her ting, og vi skal kende til dem. Ja, Jesus siger endda på et tidspunkt, bebrejder jøderne, at de ikke spejder efter tidens tegn på det tidspunkt, hvor han er der. Så vi skal holde øje med de her tegn. Men samtidig så skal vi leve i den her forventning på en måde, som de overvågne tjenere. Vi har fået en opgave betroet. Og hvad enten den opgave, den så handler om, og den tror jeg virkelig, den handler om det hele, ikke også, men om vores familie, vores job, de mennesker, vi er sat iblandt, jamen så er vi sat som repræsentanter. Og jo mere vi er opmærksom på, at Jesus snart kommer igen, jo mere burde vi også være opmærksom på, at vi er travlt beskæftiget med at være hans tjenere, med at have den fuldmagt, som vi har over for de mennesker. Sådan gælder det for missionærer, der er udsendt forskellige steder i verden. Sådan gælder det for ordet Israels medarbejdere i Israel. Men sådan gælder det altså også for os, der hvor vi er nu er sat i Vejle eller i en af omegnsbyerne. Vi har et kald til hver især at bringe de mennesker, som vi er sat iblandt, i berøring med ingen anden end Gud selv. Og som Guds repræsentanter, så ønsker han ikke at finde os sovende, når Jesus kommer igen. Som manden i lignelsen, så skal vi være i fuld gang med de opgaver, som han har givet os, som han har betroet os. Og lad mig så runde af her med lige at sige, at jeg tror nogle gange, når vi lytter til prædikner om, at Jesus snart kommer igen, så er der mange af os, der godt kan høre det som en trussel. Men det er jo fuldstændig det modsatte. Det er et løfte. Det er også det, der kom så stærkt frem i den sang, som vi indledte med at synge. Det, at Jesus kommer igen, det er intet mindre end historiens højdepunkt. Det er jo kulminationen på Guds plan for hele verden. Sådan opfattede de første kristne det. De længtes efter den dag, hvor Jesus skulle komme igen. De kunne faktisk næsten ikke vente. Det kan man også se på de allersidste vers i Bibelen, Johannes' åbenbaring. De der ord, som bliver sagt, hvor det er Jesu egen ord, der lyder og siger, se, jeg kommer snart. Og prøv så at lægge mærke til, hvordan det er Johannes. Han slutter med at sige, amen, kom Herre Jesus. Der er kun grund til at glæde sig til den dag. Det er også derfor, vi bekender det. Hver eneste søndag i kirken. Vi tror på Jesus Kristus, som skal komme at dømme levende og døde. Ikke som en trussel, men som et løfte om, at en dag, så skal det onde siges væk. Og den herlige sommer kommer, sådan som vi sang om. De er, der har oplevet at være med til en vellykket fødsel. Prøv at tænk på den fred, der følger efter. Okay, man skal nok lige hen på den anden side af efterværende og have lært. Men tænk på, hvordan det er at sidde med det her lille barn, som kom ud af trængslerne. I virkeligheden, så sådan en vellykket fødsel, og den fred, der følger efter, er jo kun et lille bitte glimt af den fred, der kommer, når Jesus kommer igen. Det kan godt være, der er nogle vejer, der skal overstås. Men i den sammenhæng, så er vejer faktisk gode, fordi de er med til at bane vej for fødslen. Venner, vi skal kigge på tegnene i verden, men vi skal gøre det for at være optaget af det kald, som vi er sat til at forvalte, lige der, hvor vi er. Lad os bede sammen. Og her, det vil vi bede dig om, at du vil finde os trofaste og i færd med at forvalte det, som vi hver især er blevet betroet, der hvor vi hver især er sat. Hjælp os til egentlig det her at have håbet om, at du kommer igen, netop som et håb og ikke som en trussel. I dit navn. Amen. Nu zoomer vi jo så særligt ind på det ene tegn. Der er andre tegn i verden, men det er lige det tegn, vi har for os nu her i aften. Som indledning til det, så vil jeg gerne lige dele en lille beretning med jer. Da jeg med min familie for cirka 17 år siden boede i Israel, der boede vi en nabo til en ortodoks jødisk familie. De boede sådan en treværelses lejlighed med en til den, vi havde. Forskellen var, at vi havde 3 børn, de havde 7 og en hund. Vi kunne ikke snakke så meget med dem. Der var sådan en vis sprogbarriere, men vi boede i Tiberias, Helga. Så da vi på et tidspunkt sådan havde boet der et stykke tid, så kom vores børn alligevel i snak. Det var dem, der sådan lærte sprog bedst jo. Så de kom alligevel i snak med deres børn. Og på trods af en aldersforskel, deres datter var 12 år, og vores ældste datter Cecilie, hun var 6 år på det tidspunkt. På trods af den her aldersforskel på 6 år, så blev der sådan et eller andet særligt forhold der. Og på et tidspunkt, så kom vores 2 piger, vi havde en datter mere, der var i næsten samme alder, der hed Monika. Og de kom hjem en dag, efter vi havde været til gudstjeneste i den lokale messianske menighed. Sådan 2,5 times gudstjeneste, det var ikke sådan noget som i Danmark, hvor det bare lige er en time vel. Men der kom de hjem. Og så sagde de, hvad, Judith, hun har spurgt, om vi må komme med i synagogen om eftermiddagen. Der om lørdagen på sabbatten, altså. Og vi kiggede lidt på hinanden, og vi sagde, ja, jo, altså, der foregik jo ikke andet, end at de skulle høre bibelhistorie. Det kunne vi ikke have noget imod. Så hvis de har lyst til det, så synes vi, det var sådan set fint. Så det blev rutinen. 2,5 times gudstjeneste hver lørdag formiddag, og så en time i synagogen hen om eftermiddagen, for vores børn i hvert fald. En dag, der kom Cecilie så hjem, og så sagde hun, far, Judith, og det var det, nabopigen hed, Judith, hun siger, at jøderne, de engang skal opleve en meget svær tid, men så skal der komme en og redde dem. Far, er det ikke Jesus? Må godt oplært. Så jo, vi boede åbenbart ved siden af en jødisk familie, som havde et ret konkret håb om, at Messias skulle komme. Og det gjorde jo, at vi på en eller anden måde følte os beslægtet med dem, fordi vi langt hen ad vejen også delte nogle værdier omkring, hvordan var man familie. Vi beder faktisk fortsat for den her familie, sådan ind imellem. Fordi de havde et håb og en tro på, at Messias skulle komme. De kendte ham bare ikke. Vi kendte ham, og der er kun frelse i Jesus, og derfor måtte de også se ham. Så vidt jeg ved, har de ikke mødt ham endnu, men jeg beder altså fortsat om det. Men det, som den her lille episode den illustrerer, det er, at jøder helt fra Jesu tid og frem til i dag, har haft en forventning om Messias, der skulle komme, og om det rige, der skulle følge efter. Måske nogle af dem har haft et håb, der minder lidt om den her sang, som vi lige lyttede til før. Og jeg ved jo ikke præcist, hvor Judith hun havde sin fremtidsforventning fra. Altså den her forventning om, at jøderne skulle opleve en svær tid, men så skulle der komme en og redde dem. Men der er jo en række tekster i det gamle testamente, som kunne have givet hende den her forventning. Nu skal vi ikke slå dem op, de her steder, men et meget centralt begreb i det gamle testamente er Herrens dag. Og den her Herrens dag, den bliver beskrevet på forskellige måder, men det som er fælles for de måder, den bliver beskrevet på, det er, at der er nogle voldsomme begivenheder, men det har alt sammen noget med Israel at gøre, når man læser i det gamle testamente. Krigssituationer, ting der skal ske, trængselstider. så sandsynligvis har Judith haft sin forventning fra en af de her tekster. Og det er jo så i øvrigt, bare i parentes bemærket, nogle tekster, som bliver bekræftet, som bliver gentaget i Det Nye Testamente. At der er tekster, der på samme måde i Det Nye Testamente taler om det her som en trængselsperiode. Herrens dag, der skal komme. Og to af dem har jeg sat op der, altså Romerbrevet og 1. Thessalonikerbrevet kapitel 5. Så det er sådan den ene del af, hvor kunne den her forventning være kommet fra hos Judith, hende her den fromme jødiske nabopige. Når det så gælder det, at der skal komme en og redde dem, så er der på samme måde en række tekster i Det Gamle Testamente, som ret tydeligt taler om, at Israels folk en dag skal frelses. Og flere steder, der får man faktisk beskrevet, at det skal ske gennem trængsler. Igen, vi skal ikke lige slå alle de der tekster op, men for eksempel i Daniels bog, kapitel 12 og Jeremias bog, der har man nogle af de her tekster, der taler om Herrens dag, om en trængselsperiode, og om Israel, der kommer frelst ud af den her trængselsperiode. Og jeg synes, vi skal kigge på en af teksterne. Vi var lidt omkring den i går også, de af os, der var sammen der, men hen i Zakarias' bog, kapitel 12 til kapitel 14, der er der sådan en række tekster, som netop er samlet ud fra det her ord på den dag. Altså underforstået Herrens dag. De her, der sidder med Bibelen foran, jeg kunne måske kunne lægge mærke til det, hvis man bare lige kigger i kapitel 12. Så står der mange gange på den dag. Prøv at se vers 4 for eksempel. På den dag, siger Herren. Vers 8, på den dag. Eller nede i vers 9, på den dag. Og på samme måde over i kapitel 13 og kapitel 14. Den her Herrens dag er simpelthen omdrejningspunktet for alt, hvad der bliver beskrevet i Zakarias' bog, kapitel 12 til kapitel 14. Og nu kan vi ikke dog gennemgå den her tekst. Men som sammenhængende tekst, er det sådan en tekst, der på den ene side beskriver trængselstid, og på den anden side beskriver frelse. I kan måske huske, igen de af os, der var sammen i går, at vi talte lidt om, at der var en messias forventning, der var knyttet til Zakarias' bog, kapitel 14. Der var løvhyttefesten, der skulle fejres, når Herrens dag kom. Og midt inde i det, jamen der er der sådan et kernevers. Prøv at se Zakarias' bog, kapitel 12, vers 9 og frem, hvor der står sådan her. På den dag, altså på den her Herrens dag, der agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem, men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bøndens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holder bitter sorg over ham, ligesom man klager, eller ligesom man sørger over sin førstefødte. Altså i virkeligheden, så er det her jo et citat af den måske mest kendte messias profeti i Det Gamle Testamente. Det er jo et citat af Esajas bog, kapitel 53, om Herrens lidende tjener, ham der skulle gennembores for vore overtrædelser. Og hvad er det, Zakarias bog, kapitel 12, siger, der skal ske på Herrens dag? Jo, på den dag, der er der nogen, der skal se hen til mig, ham de har gennembores, altså Herrens tjener. Og hvem er det? Det er Davids hus. Det er Jerusalems indbyggere. Det er det jødiske folk. Så det her, det kunne være en af de tekster, som Judith kendte til, som hun havde hørt, at der skulle være en vanskelig tid, der skulle være en trængselstid, men en dag, så skulle der komme en og redde os. Jeg ved ikke, om det var den. Det kunne have været den. Og det er i hvert fald en af de aller stærkeste tekster, som handler om, at de jødiske folk skal se hen til en messias, der er blevet gennemboret. Esajas' bog, Herrens tjener. Og se, det er jo så det, der fortsætter beskrivelsen. Så der, hvor vi læste fra i går hen i Zakarias' bog, kapitel 14, vers 11, så ender vi jo med at få en beskrivelse, som vender situationen. Fra at der var krig og trængselstid, så står der for eksempel i Zakarias' bog, kapitel 14, vers 11, at der skal bo folk i byen, og det er altså Jerusalem, der taler om her. Den skal ikke længere være bandlyst, men Jerusalems indbyggere skal bo i tryghed. Så der er altså nogle tekster, som taler om, at der skal være en trængselstid, der skal være en frelse af Israel igennem den her trængselstid. Og resultatet af det er en fredstid. Et tidspunkt, hvor Jerusalems indbyggere skal leve i tryghed. Så jeg gætter på, at det her det var nogle af de centrale tekster i Judis familie. Jeg ved det ikke. Men det gamle testamente har altså en række af de her ord om Herrens dag og Herrens komme. Og i den forbindelse er der selvfølgelig i det gamle testamente hele tiden et særligt fokus på Israels folk. Fordi det er jo Israels historiebog, vi følger her. Det er jo det, der er omdrejningspunktet, når vi læser i det gamle testamente. Der er det her helt særlige fokus på Israel. At når Messias kommer, så skal Israel frelses. Hvad så med det nye testamente? Hvad sker der, når vi kommer til det nye testamente? Hvordan taler det nye testamente om de her ting? Ja, det er det, vi lige skal prøve at se lidt på nu. Og det er så der, hvor vi skal først lige stoppe op ved noget af det, som vi talte lidt om i går. Nemlig det her med, at der jo på Jesu tid var en kolossal forventning til, at Messias skulle komme. Fordi det var en trængselstid, man levede i. Og der var tekster, der talte om, at vi skulle frelses af den her trængsel. Man sporer det i det nye testamente. Der er nogle steder i det nye testamente, som siger det ret tydeligt. Altså den der tekst, som vi også havde lidt fat i går fra Johannes evangeliet, hvor Jesus lige bliver introduceret for Peter første gang. Men hvor der også lige bliver omtalt en anden en, nemlig Nathanael, som siger de der ord, eller faktisk er det Philip, der starter med at sige til ham, at ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt. Altså ham her, Messias, ham har vi mødt, det er Jesus, det er Josefs søn fra Nazaret. Og da Nathanael han så selv møder Jesus, så siger han, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Han tror det faktisk, lige fra begyndelsen af. Han ser det, han får ham udpeget. Det er et svar på den forventning, som han og mange andre jøder havde på det her tidspunkt. Og se, den her forventning, den bliver ved med at være i det jødiske folk og hos disciplene. Det er derfor, det er interessant at lægge mærke til, at når vi kommer hen i apostlenes gerninger, og der står der i apostlenes gerninger kapitel 1, at Jesus efter sin opstandelse er sammen med disciplene, og så underviser han dem om Guds rige. Altså, I skal lige prøve at se hele den her historie for jer. Han har gået 3-4 år, og så har han undervist sine disciple om Guds rige. Så dør han, og han opstår, og så er han sammen med dem i 40 dage. Og så står det i apostlenes gerninger, at han talte med dem om Guds rige. Og hvordan slutter disciplene så med at spørge ham, lige inden han far til himmels? Jo, de slutter med at stille ham det her spørgsmål. Her er det nu, du vil genoprette riget for Israel. Så det var altså den forventning, man fortsat havde. Efter at have fulgtes med Jesus i 3-4 år og fået undervisning i, at Guds rige skal komme, så var der stadigvæk en forventning om, at jamen Gud, du må da gribe ind for Israel. Og det må du jo være aktøren i, Jesus. Og så er det faktisk først hen i apostlenes gerning, og der må jeg egentlig gerne lige slå op, de er der sidder med Bibelen der, hen i apostlenes gerning kapitel 3, at det sådan først for alvor bliver tydeligt for disciplene, hvordan det her skal ske. Altså hvordan de her løfter skal gå i opfyldelse, som de har forventning om. Det er Peters prædiken på i Salomos søjlegang, og det er jo så i øvrigt bare lige i parentes bemærket. Jo også op på tempelpladsen. Sådan det, der omgav den ydre del af tempelpladsen. Man plejer at sige det på den måde, at det at træde frem og det at undervise på tempelpladsen, det er sådan set det, der svarer til at optræde i X-faktor i dag. Altså, det er der, man bliver set. Det var der, folket de vidste, det her, det sker, hvis der er noget, der sker. Og der underviser Jesus, og der underviser Peter senere. Og noget af det, han siger i sin undervisning, der i vers 19 i kapitel 3, det er, derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud. Så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit. Og han skal sende den salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus. Han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordoms tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund. Altså det er sådan en klassisk omvendelsesprædiken Peter han holder her. Han får den der sagt to gange. Derfor skal I omvende jer og vende om. Ikke? Det er sådan rigtig jødisk med lige at få det sagt to gange her. Men det der er gået op for Peter på det her tidspunkt, det er at de her løfter, alt det som det gamle testamente har lovet det jødiske folk, det sker altså i to faser. Han kom første gang, men han skal bo i himlene indtil de tider kommer, da alt det skal ske, som der er blevet lovet gennem profeterne. Så forventningen om det, der skal ske for Israel, er der stadigvæk i det nye testamente. Efter at de har fået undervisningen i 3-4 år, efter han har undervist efter sin opstandelse, og efter at han så er faret til himmels, og disciplene fører budskabet videre. Det er fortsat den forventning, der er. Bare lige for at slå det fast. Og hvor kom det fra? Jo, der tror jeg jo, at en af hovedteksterne, som vi er nødt til at grave lidt dybere i her, det er den her tale om de sidste tider, som Jesus holder. Og nu vælger jeg altså, at vi skal prøve at læse den sådan fra Lukas evangeliet, kapitel 21, og fra vers 5 af cirka. Vi læser os ind i sammenhængen, og vi har været der et par gange, så vi kan godt følge, hvad det er, der er på spil her. Da nogen talte om, at templet var smykket med smukke sten og tempelgaver, sagde han, det I der ser, der skal komme dage, da der ikke skal lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Se, det er jo ligesom omdrejningspunktet. Det er jo det her, hvor Jesus siger til disciplene, det her I ser, det der fantastiske tempel, som I sidder og kigger på heroppe på Oliebjerget, det skal brydes ned. Og så er de stiller ham spørgsmål, hvornår skal det her til at ske? Og det vi skal bemærke her, inden vi læser os videre i teksten, det er, at Jesus på den ene side svarer på det spørgsmål. Hvad er tegnene, der skal ske, før templet bliver ødelagt? Det er jo det første spørgsmål, de stiller. Men det, som også er ret tydeligt, det er, at når man læser teksten igennem, så er der et perspektiv mere i det. Hvis I lige prøver at gå hen i slutningen af den her tale her, hen i vers 26, så siger Jesus sådan her i sin undervisning, at mennesker skal til at skrække og frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes, og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Kan I se, hvad der sker der? De starter med at beskæftige sig med et spørgsmål om tegnene på, at templet skal ødelægges. Jesus slutter med at sige noget om, hvad der skal ske, inden han kommer igen. Hey. Og det er slet ikke usædvanligt. Sådan møder vi det faktisk meget ofte i Bibelen, at når vi har det her profetiske perspektiv på nogle ting, der skal ske, så er det lidt ligesom to billeder, der bliver lagt ind over hinanden i et billedbehandlingsprogram. Der er et billede, som taler om templet, der skal ødelægges, og tegnene, der skal gå forud for det. Og så er der andet billede, som handler om, at Jesus skal komme igen. Og Jesus er ikke optaget af skelne mellem de to ting. Han siger, at det er sådan set et og det samme. Der er nogle tegn, der skal være i verden, før templet skal ødelægges, og der er tegn, der skal være i verden, før han kommer igen. Og det giver rigtig god mening i forhold til det, vi så på i den sidste time, om at det er jo med tegnene ligesom med veerne, før en fødsel. Så på den ene side taler Jesus altså om år 70, og på den anden side så taler han om det, der skal ske, før han kommer igen. Det er hele perspektivet her i Lukas evangeliet. Og hvad er det så, han siger? Hvad er det for nogle tegn, han giver? Ja, nu behøver vi ikke lige sådan at læse den hele vejen igennem teksten her, men man prøver alligevel lige at følge med teksten her. Vers 8. Se til ikke blive ført vild. Det er et tegn. Vildfarelse. Ned i vers 9. Når I hører om krig og oprør, så lad ikke skræmme, for det skal ske først, men enden er der ikke straks. Ned i vers 11. Der skal komme store jordskæl, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest. Vers 12. Før alt det her sker, vil man lægge hånd på jer og forfølge jer. Så den undervisning, som Jesus giver, det er altså nogle tegn, som når vi læser dem her, jo faktisk er ret globale. Det er noget, som både kan læses ind i den her sammenhæng, som har med år 70 at gøre, og som kan læses ind i den sammenhæng, der har med Jesu disciple at gøre, også senere frem i tiden. Det er ikke noget, der er knyttet til en speciel geografi. Det er noget, som er tegnene på Jesu komme. Selvfølgelig er der noget, der har specifikt med Jerusalem og Jerusalems ødelæggelse at gøre, men det indeholder også det andet element, nemlig det, der skal ske, før Jesus kommer igen. Så det er den ene ting af det. En række tegn, der skal være i verden, og vi så dem før listet op som nogle af de her tegn. Men der er så også et andet tegn, som er et lidt mere lokalt tegn. Og det er det, som Jesus så taler om fra vers 20 af. Lad os prøve at læse det. Når I ser Jerusalem omringet af herre, der skal I vide, at dens ødelæggelse er nær. Der skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. De, der er inde i byen, skal forlade den. Og de, der er ude på landet, skal ikke gå ind i byen. For det er straffens dage, da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. For der skal komme stor nød over landet og vrede over dette folk. De skal falde for skarpe svær og blive ført bort til alle hedningefolk som fanger. Og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger. Og hertil kunne vi have sagt, ja, det var over 70, og ikke mere. Men perspektivet er større i teksten her. Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende. Og der skal der ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havet til brændingens brusen. Mennesker skal gå til at skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Så det er det lokale perspektiv. Der er noget, der på en særlig måde har med Jerusalem at gøre, og det jødiske folk. Så der er globale tegn, der er et lokalt tegn, der har med Israel at gøre. Og det, som så er rigtig, rigtig interessant, det er, at hvis man læser den her tekst sammen med hele den lange tekst, som vi nu har været inde på et par gange, hen i Zakarias' bog, fra kapitel 12 til kapitel 14, så er det faktisk noget i den samme situation, der bliver beskrevet de her to steder. I Zakarias' bog, der bliver der beskrevet en situation, hvor folkeslagene er samlet til krig mod Jerusalem. Byen bliver indtaget, der sker en flugt fra byen, og der kommer nogle naturkatastrofer, og oliebjerget flækkes, som der står. Og så står der, at Herren kommer og sætter sin fødder på oliebjerget. Og så står der i Zakarias' bog, at herefter skal Herren være konge over hele jorden. Så det er jo faktisk den samme undervisning, som Jesus giver, og som han knytter til sig selv. Det er den samme situation, det er Jerusalem, der er omringet, der er en ødelæggelse, der er nær, der sker en flugt, og det slutter med, at Herren kommer med Guds rige. Se, når man læser i Lukas evangeliet, så siger Jesus jo ikke direkte noget om Israel her. Jo, altså der er lige det der med, at Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende. Men det er sådan lidt en indskudt bemærkning, og som man virkelig sådan skal kende sin bibel for at forstå, hvad kan der ligge i det. Men det der så er værd at bemærke, det er, at i det nye testamente, der er der så en anden en, der går lidt mere ud af det her, der skal ske med Israel. Og der er I nødt til lige at følge med mig over i Romerbrevet, kapitel 11. Og i virkeligheden så burde vi måske aften hele aften til lige at gennemgå Romerbrevene 9, 10 og 11. Det har vi så ikke. Så vi springer direkte hen til konklusionen. Vi har snydt lidt hjemmefra, som TV-kokken siger. Og hvordan er det, Paulus han konkluderer i det her afsnit 9, 10 og 11, som er en undervisning i, hvad der er Guds store frelsesplan for Israel. Efter at han i de første kapitler i Romerbrevet har fortalt om, at jamen sådan her forklarer vi synd, sådan her forklarer vi frelse. Og den eneste måde, man kan blive frelst på, det er ved tro. Og ved at blive retfærdiggjort af tro. Så kommer der lige et spørgsmål midt ind i det hele, som han er nødt til at svare på. Nemlig spørgsmålet om, jamen hvad så med Israel? Som folk betragtet ikke tog imod Messias, da han kom. Jamen det er det, han bruger Romerbrevet 9, 10 og 11 på at undervise om. Og hans konklusion på den undervisning, den står i kapitel 11, vers 25 og frem. Brødre, For at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel. Indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses. Som der står skrevet, og så henviser han til det gamle testamente. Befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. Det er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. Så hvad siger Paulus? Paulus siger, at der en dag skal komme en vækkelse i Israels folk. Det er det, der er Guds endemål med Israel. Altså man kan sige det på den måde, at det Gud har gjort med Israel op igennem historien, det er jo egentlig, at han har udvalgt Israel som et redskab. Et redskab til at give os Bibelen. Hvis vi ikke havde haft Israel, så havde vi ikke haft Bibelen. Men først og fremmest blev Israel udvalgt som det folk, Messias skulle fødes i. Og det, der var Guds plan lige fra begyndelsen, det var, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. I dig skulle evangeliet, så at sige, komme helt til Danmark. Men dermed er Guds handlinger med Israel ikke endegyldigt færdige. Fordi folket tog netop ikke imod ham, og Gud har en plan med Israels folk. Han har den plan, at en dag, der skal de komme til tro på Jesus, Messias, som folk betragtet. Der skal det ikke længere kun være en lille rest, der tager imod. Der skal hele folket tage imod ham, som der stod her. Så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Det er jo det, der er sagt i det gamle testamente. Så dermed så har vi prøvet at afdække, i hvert fald en lille smule, af Bibelens undervisning om tegnene om Herrens komme. Og vi kunne have valgt flere forskellige indfaldsvinkler til det. Men nu satte vi fokus på det her ene tegn, der havde med Israel at gøre, og med Guds tegn, som jo i vores tid er et tegn i særklasse. Tegnet omkring Israel. Det er et tegn, som ikke var så tydeligt for 200 år siden. Det er et tegn, som mange kristne blev opmærksomme på lige efter 2. verdenskrig. Det er desværre også et tegn, har en fornemmelse af, som der er mange kristne, der begynder at glemme lidt igen. Fordi det er jo lidt kompliceret, er det ikke det? Men der er én ting, der står klart. Og det er, at der er et fantastisk håb. Det er der for Israel. Og det er der for os. Med Judiths og med Cecilies ord. Der skal komme en og redde os. Det er kun Jesus, der kan frelse os. Og jeg længes efter den dag, hvor også det jødiske folk vil modtage evangeliet. Og det er et løfte om, at det vil ske en dag. Og fordi vi har det løfte, så skal vi arbejde for, at det må ske. Jeg ved, at I her fra Vejle har arbejdet med på det. Igennem en årrække har I været med til at samle ind til Ordet Israels arbejde i Israel. Der er mange måder at støtte det arbejde på, men det har I gjort. Så det er en del af det arbejde, som vi er kaldet til at gøre. Fordi det er det, Jesus kalder os til at gøre. Og det at være parat for vores eget vedkommende til at møde Jesus, jamen det handler jo i første omgang om at vende tilbage til Bibelens ord om, at Jesus snart kommer igen. Sådan tænkte det Nye Testamentets forfattere, og sådan bør vi tænke. Jesus kommer snart igen. Og helt ærligt, når vi kigger på tegnene i verden, så kommer han virkelig snart igen. Vi har fået en række tegn, og meningen med de tegn, det er ikke, at de skal skræmme os, men det er, de måske skal få os til at vågne lidt op. Og derfor er det helt ok at holde lidt øje med de her tegn. Som jeg sagde lidt tidligere, Jesus han bebrejdede ligefrem jøderne på hans tid, at de ikke kunne tyde tidens tegn. Lukas evangelie kapitel 12, vers 56. Samtidig så siger han til os, i det vi lige har læst her i Lukas evangelie kapitel 21, at når vi ser de her ting begynde at ske, så skal vi ikke gå hen og stikke hovedet i jorden som en strus. Nej, så skal vi løfte vores hoveder, fordi vores forløsning nærmer sig. Og så er der den der dimension, som vi har været lidt omkring flere gange, både i går og i dag. At der er også en dimension i det med at være parat, som handler om noget af det, som Peter han underviser om i sin breve, hvor han siger, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme.
er kaldt til os om at leve helligt og gudfrygtigt, mens vi venter på, jeg fremskynder Herrens komme. Det er jo også et komme, som vi fremskynder, når vi beder Fader vor. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på det, men vi beder det jo faktisk. Komme dit rige. Vi lever i forventningens tid. Men det er ikke en forventningstid, hvor vi bare skal bruge vores liv på ligegyldige ting og slå tiden ihjel med det. Det er derimod en tid, hvor vi er kaldet til at leve et kristent liv fuldt ud, der hvor vi er sat. Sådan at Guds rige, det allerede nu får en nedslag i den her verden, som vi er i. Så lad os tro på det. Og lad os ikke bare vide det, men lad os tro på det. Og lad os leve i det. Lad os bede. Og Herre, vi vil bede dig om, at den dag snart må komme, hvor du kommer igen. Vi vil bede den her bøn, komme dit rige. Og så vil vi bede dig om at fylde os med din ånd, sådan at vi bliver fundet som tro tjenere, der er i gang med at udføre den opgave, du har givet os, når du kommer. Og her ind i det, der vil jeg bede dig om, at den plan, som du har med det folk, som du udvalgte som redskab til at bringe evangeliet til os, at det folk der også må lære dig at kende. At de må se, hvem du virkelig er. At du vil tage det slør væk, som er for deres øjne. Og at de må se, Jesus, at du er Messias. Kom i dit rige.